Gitleyer Azatlyk Radiosy. Ertirmi hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2019 ýylyň 12-nji dekabry hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar günnelige şun programmamyzda. Mary welaýatynda Murat deriýasyny gyrmançalardan arasalajak we suw joşunynyň öňüni aljak gämi öz işine başlady. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy türkmen emeldarlaryna dähmet migrasiýasynyň ykdysady behbitlerini düşündürdi. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlar dinläpilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Tähra tanış edýärin. 11-nji dekabrda Birleşen Ştatlaryň Owansandaky esasy bazasyna edilen 2 uloglu bomba hüjüminde adynan bir adam öldü we başga da 60 ýaşdan gowragy yaralandy diýip yerli we NATO resmileri aýtdylar. Janyndan geçen hüjümçüleriň Bagram bazasyna amala aşyran ekstai hüjümleri Birleşen Ştatlaryň Taliban bilen gepleşikleri täzeden başlamagyndan bir hepde soňa gabat geldi. Munyň 3 aý ozal Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 18 ýyl bäri dowam edýän uruşyň soňuna ýetmek ugrundaky gepleşik duýdansyz togtadypdy. Hüjümleriň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç kim öz üstüne almady. Velaýet resmiýeti wakada ölenleriň we yaralananlaryň ählisiniň owanlardygyny aýtdy. NATO-nyň Owansandaky ýardym beriş missiýasy hüjümlerde ABŞ ýa-da koalisiýa güýçlerinden hiç kimin ejir çekmändigini aýdyp, wakanyň bolan wagty aerodromyň howpsuz ýagdaýda saklanandygyny bellädi. 2019-njy ýylda Hitaýyň hökümeti adynan 48 jurnalisti türmäge bassy. Bu islenlik beýleki ýurtdakydan has köpdür diýilip 11-nji dekabrda ýaýradylan hasabatda aýdylýar. Jurnalistler gorumak baradaky komitetiň ýyllyk hasabatynda şu ýyl dünýäde adynan 250 jurnalistiň türmäge basylandygy habar berilýär. Bu görkezüji geçen ýyl 255-e deňdi. Hasabatda 2-nji orunda Türkiýe ýerleşdirilip bu ýurtda 2019-njy ýylda 47 jurnalistiň türmäge basylandygy bellenilýär. Geçen ýyl Türkiýede 68 jurnalistiň azatlykdan mahrum edilendigi habar berilipdi. Türkiýäni Saud Arabistany we Misir ýygyrlap, bu ýurtlaryň her birinde 26 jurnalistiň türmäge basylandygy aýdylýar. Şol möhüm protestlere şaýat bolan Eýran 11 jurnalisti türmäge bassy diýilip raportda bellenilýär. Tanymal habarçy Muhammed Musaýit hem Eýranda benzininiň bahasynyň gymmatladylmagyna garşy geçirilen protestler barada habarlaryň öňüni almak maksady bilen internetiň kesilen döwri tweet paýlaşandan soňra tutsak edildi. Hasabata görä şol Russiýada 7 jurnalist türmäge basyldy. Birleşen Ştatlaryň hökümetiniň Owansana ýardym hökmünde beren 100-lerçe million dollar möçürdäki maliýe erişdesi ýurtdaky paraxorlygyň ösmegine kömek etdi diýip öňki Owgan prezidenti Hamid Karzai 10-njy dekabrda AP neşirine beren maglumatynda aýtdy. Karzai bu barada Washington Post neşiriniň Owansanda 18 ýyl bäri dowam edýän uruşa göz öňü gatnaşygy bolan adamlar bilen geçirilen interwýulara salgylanylýan maglumatyna jogap berende aýtdy. Bu maglumatda Birleşen Ştatlaryň 3 prezident administrasiýasynyň hem konflikt barada jemgyýetçilikde ýalňyş pikir döredendigi aýdylýar. Bu dokumentlerde Owansanda 14 ýyl prezident wezipesini ýerine ýetiren Karzaýyň ady hem agzalýar. Ol özüniň bidizgünçlik etmändigini aýtdy. Ýöne Karzaý öz hökümetindäki resmiýleriň korrumpirlenendigini inkär hem etmedi. Men bu hasabatyň çykanyny beýenýärin we bu Amerikan halky üçin açyş olar hem de Birleşen Ştatlaryň hökümeti özüniň Owansan babatynda çemeleşini ütgödüp başlar diýip umyt edýärin diýip Karzaý aýtdy. 10-njy dekabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow paýtagtda alınıp barlayan guruluşyk işleriniň barşy bilen Nowatdaky gezek tanışdy. Bu barada Türkmen döwlet habarlar agentligi habar berýär. Berdimuhammedow Bekrewe köçesiniň ugrunda gurulýan täze saglyk goraýş desasynyň 130 orunlyk ýanyk şiketlerini bejeriş halkara merkeziniň guruluşynyň alınıp barlayan yerine barıp gördü. Munun bilen birlikte prezidentin garamağına 240 orunluk köpkatlı avtodurolganın 70 orunluk lukmançılık kolejinin, Türkmenistan'ın devlet lukmançılık üniversitetinin oku kliniki merkezinin, fizyologi ılmı kliniki merkezinin taslamaları hem ödürlenildi. Devlet başlutanı garavum köpurlu işevirlik merkezli mihmanhanasındaki kuruluşuk işlerinin yağdayı bilen tanıştı şeyle dol. Nusay mihmanhanasının ikinci tapırında tədə 5 katlı mihmanhanı toplumunda alınıp barlayan işlerin başına hem üns verdi. Resmi medyada bu desgaların kuruluşuğunu sarp edilen maliye seriştesi aydınlaştırılmayar. Adatlık Radyosu'nun havarçıları ve Türkmenistanlıların ençemesi kuruluşuğunu milyonlarca Amerikan doları möçörde maliye seriştesi harçlanayan desgaların ençemesinin dolu gücünde ulanılmayandığını aydiyarlar. Olar boş yatan mihmanhanaların sport mekteplerinin, medeniyet öylerinin ve beylikilerin sahanının sanardın köptüğünü belli yerler.